λάμδα ζήτα. Κεφάλαιο. Από την αρχή θα δούμε κάτι πολύ γνωστό. Έχουμε Ισαάκ και Ιακώβ. Κατοίκησε δε ο Ιακώβ εν γη, εν υπαρόκησε ο πατήρ αυτού εν τη γη Χαναάν. Αυτή είναι η γενεολογία του Ιακώβ. Ιωσήφ, νέωσον ετών 17, επίμενε τα πρόβατα μετά των αδερφών αυτού των ιών της Βαλάς και των ιών Ζελφάς, των γυναικών του πατρός αυτού, και ανέφερεν ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτόν την κακήν αυτόν φήμην. Ο δε Ισραήλ γάπα τον Ιωσήφ είπρε πάντα στους ιούς αυτού, διότι το Υιός του γύρατος αυτού, και έκαμε σε αυτόν χιτών απί κυλόχρον, βλέποντες δε οι αδερφοί αυτού ότι αυτόν ηγάπα ο πατήρ αυτόν, υπερ πάντα στους αδερφούς αυτού, εμείς σαν αυτόν, και δεν είναι δυνατόν να ομιλώσει προς αυτόν ειρηνικός. Ενυπνιαστής δε ο Ιωσήφ ενύπνιον, διεγήθη αυτό εις τους αδερφούς αυτούς, και εμείς σαν αυτόν έτι μάλλον. Και είπε προς αυτούς, ακούσατε παρακαλώ το ενύπνιον τούτο το οποίο ενυπνιάστην. Ιδού, ήμουν εδένομεν δεμάτια, εμείς εδένομε δεμάτια εν μέσω της παιδιάδος. Και ιδού, εσηκώθη το δικό μου δεμάτιον και στάθη όρθιον, και ιδού τα ειδικά σας δημάτια περιστρεφέντα προσεκίνησαν το ειδικό μου δεμάτιον. Είπον δε προς αυτόν οι αδερφοί αυτού, βασιλεύς θέλεις γίνει εφ' ημάς, ο Κύριος θέλει γίνει εις ημάς, και εμείς σαν αυτόν έτι μάλλον δια τα ενύπνια αυτού και δια τους λόγους αυτού. Ενυπνιάστη δε και άλλο ενύπνιον και διηγήθη αυτό προς τους αδερφούς αυτού και είπε, ιδού ενυπνιάστην άλλο ενύπνιον και ιδού ο ήλιος και η σελήνη και 11 αστέρες με προσεκίνουν. Και διηγήθη αυτό προς τον πατέρα αυτού και προς τους αδερφούς αυτού και επέπληξε αυτόν ο πατήρα αυτού και είπε προς αυτόν, τι είναι το ενύπνιο τούτο το οποίο ενυπνιάστης, άρα για θέλω με ελθεί εγώ και η μήτυρ σου και η αδερφή σου, δι' να σε προσκυνήσω με έως εδάφους. Και ευθόνησαν αυτόν οι αδερφοί αυτού. Ο δε πατήρ αυτού εφύλατεν το λόγον. Και υπήγον οι αδερφοί αυτού να βοσκήσω στα πρόβατα του πατρός αυτών η Σιχέμ. Και είπε ο Ιωσήφ προς τον... Και είπε ο Ισραήλ προς τον Ιωσήφ, δε βόσκουσι οι αδερφοί σου εν Σιχέμ. Ελθέ να αποστείλω, να σ' αποστείλω προς αυτούς. Και είπε προς αυτούς. Είπε προς αυτόν, ιδού εγώ. Και είπε προς αυτόν, είπαγε λοιπόν να είδεις αν είναι καλά η αδερφή σου και καλά τα πρόβατα και φέρε μου είδηση. Απέστειλε αυτόν από τη σκυλάδος της Χεβρών και ήλθε η Σιχέμ και έβρικε αυτόν άνθρωπός της ενώ περιπλανάτο εν την παιδιάδη και ρώτησε αυτόν ο άνθρωπος λέγον τι ζητείς. Ο δε είπε στους αδερφούς μου ζητώ, είπε με παρακαλώ που βόσκουσι. Και είπε ο άνθρωπος, ανεχώρησαν από δόν διότι ήκουσαν αυτούς να λέγουσι, ας υπάγω με εις δοθάν, και επήγε ο Ιωσήφ κατόπιν των αδερφών αυτού και έβρικε αυτούς εν δοθάν. Ιδέ οι δόντες αυτών μακρόθεν πριν πλησιάσει αυτούς, συνεβουλεύτησαν κατά αυτού να φωνεύσω σε αυτόν. Και είπε ο εις προς τον άλλον, ιδού έρχεται εκείνος ο Κύριος των ενυπνίων. Έρθετε λοιπόν τώρα και ας φωνεύσω με αυτόν και ας ρίψω με αυτό σε ένα εκ των λάκων και θέλω με υπή θηρίων κακών κατέφαγε αυτόν και θέλω με ειδή τι θέλουσι γίνει τα ενύπνια αυτού. Και ακούσας ο Ρουβί, ηλευθέρωσε αυτόν εκ των χειρών αυτών λέγον ας μη βλάψουμε αυτόν στην ζωή. Και είπε προς αυτούς ο Ρουβί, μη χύσετε αίμα, ρίψατε αυτόν εις τούτο το λάκον τον εντιερήμου και χείρα μη βάλετε επ' αυτόν. για να ελευθερώσει αυτόν εκ της χειρός αυτών και να αποδώσει αυτόν στον πατέρα αυτού. Ούτε λοιπόν ήλθε ο Ιωσήφ προς αδερφούς αυτού, εξέδισαν τον Ιωσήφ το χιτώνα αυτού, το χιτώνα των ποικιλόχρων, των επαυτών, και λαβώντες αυτόν έριψαν στο λάκον, ο δε λάκος το κενός δεν είχε είδωρ. Έπειτα εκάθισαν αφάγωση άρτων και αναβλέψαντες είδων και είδου συνοδεία Ισμαηλιτών, ήρχεται από Γαλαάδ μετά των καμήλων αυτών φορτωμένων αρώματα και βάλσαμο και μύρον, και πορεύοντον αφαίρωσε αυτά κάτω εις την Αίγυπτο. Και είπεν ο Ιούδας προς τους αδερφούς αυτού, «Τις η ωφέλεια αν φωνέψω με τον αδερφό ημών και κρύψω με το αίμα αυτού, έλθετε και ας πωλήσω με αυτόν στους Ισμαηλίτας και ας μη βάλω με τα σχήρα ημών επ' αυτόν, διότι ο αδερφός ημών σάρξ ημών είναι». Και υπήκουσαν οι αδερφοί αυτού. Και ενώ διέβαιναν οι Αμαλικίτε, έμποροι ανέσυραν και ανεβίβασαν τον Ιωσήφ εκ του λάκου και πώλησαν τον Ιωσήφ δια 20 αργύρια εις τους Ισμαηλίτας. Ιδέ έφεραν τον Ιωσήφ εις Αίγυπτον. Επέστρεψε δε ο Ρουβίμ εις το λάκο και ιδού ο Ιωσήφ δεν ήταν εν το λάκο. Και διέσχε τα ημάτια αυτού και επέστρεψε προς τους αδερφούς αυτού και είπε, «Το πεδίο δεν υπάρχει και εγώ πού να υπάγω?» Τότε έλαβαν το χιτώνα του Ιωσήφ, έσφαξαν ερήφιον εκ των εγώ και έβαψαν το χιτώνα εν το αίματι και απέστειλαν το χιτώνα των ποικιλόχρων και έφεραν αυτόν προς τον πατέρα αυτόν και είπαν, «Ευρήκαμε τούτο, γνώρισαν τώρα αν είναι ο χιτών του Ιού σου ή ουχή». Ο δε γνώρισε αυτόν και είπε, «Ο χιτών του Ιού μου είναι, θηρίον κακό κατέφαγε αυτόν και άλλους κατα... όλος κατεσπαράχθη ο Ιωσήφ». Και διέσχισε ο Ιακώβ τα ημάτια αυτού και έβαλε σάκον εις την οσφή αυτού και επένθεσε τον ιόν αυτού ημέρας πολλάς. Και θυσκώθησαν πάντες οι ιοί αυτού και πάσα εθυγατέρε αυτού για να παρηγορήσω σε αυτόν. Αλλά δεν ήθελε να παρηγορηθεί λέγον ότι πενθώ θέλω καταβεί προς τον ιό μου εις τον τάφο. Και έκλαυσε αυτόν ο πατήρ αυτού. Οι δε μαδιανείτε επόλυσαν αυτόν εις την Αίγυπτον εις τον Πεντεφρή, αυλικών του Φαραώ, άρχοντα των σωματοφυλάκων. Γνωστό, συνηθισμένο και είναι ένα από τα βασικά σημεία αυτά τα οποία μας δείχνει ο Θεός στις ενέργειες τις οποίες έκανε εις τον κόσμο αυτό προκειμένου να συνεχίσει το σωτηριακό έργο μέχρι να φτάσει στις ημέρες μας. Αλλά παράλληλα μας δείχνει και τους ανθρώπους που χρησιμοποίησε, τις ελλείψεις που είχανε, οι οποίες ελλείψεις δημιουργήσανε προβλήματα πάρα πολλά. Αλλά όπως πάντα θυμόμαστε ότι τα προβλήματα που δημιουργούνται στη ζωή μας και τα δημιουργούμε από έλλειψη γνώσεως ή πολλές φορές από, θα λέμε, συναισθηματισμό. Από εκεί κολλάει όλη η δουλειά τώρα. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Αβραάμ πήγε οπωσδήποτε στη Χαράν και κατόκισε. Τα παιδιά του συνέχισαν και κανείς από αυτούς δεν πέρασε από το μυαλό του να αλλάξει τόπο. Δηλαδή θα μπορούσαν να γυρίσουν από εκεί που είχε βγει ο Αβραάμ. Να γυρίσουν στη συγγένειά του. Να πάνε σε κάποιο άλλο μέρος που να είναι πιο προσιτό, να μην είναι έρημος. Δεν το έκαναν όμως. Αυτό δείχνει ότι οι γονείς των παιδιών είχαν καλή διαχείριση. Όπου είχαν καλή διαχείριση φαινότανε. Όπου όμως δεν υπήρχε καλή διαχείριση πάλι φαινότανε. Και η κακή διαχείριση είναι όταν ο άνθρωπος χάνει την εμπιστοσύνη του στο Θεό. Δύο πράγματα μπορούν να καταστρέψουν μια οικογένεια ή μια συγγένεια. Να μην φοβόνται το Θεό και παράλληλα να είναι πολύ συναισθηματικοί. Αυτό παρουσιάζει τώρα εδώ. Και μας λέει πολύ ωραία ότι πώς συνέβη και το περιστατικό δηλαδή. Ο Ιακώβ λέει κατοίκησε στη γη την οποία ο πατέρας του του είχε δώσει ο Θεός, πιστεύοντας ότι εκεί πρέπει να μείνει. Είχε μάθει τον τρόπο που επικοινωνούσε ο πατέρας του με τον Θεό, επικοινωνούσε και αυτός ανάλογα και κατοίκησε εκεί. Αλλά δεν μπόρεσε να μεταφέρει αυτό που ένιωθε για τον Θεό ο ίδιος στα παιδιά του. Δεν μπόρεσε να πάρει σωστή θέση πάνω σε αυτό. Και αυτό έφερε μοίρια προβλήματα. Αλλά ο Θεός μέσα σε όλα αυτά τα προβλήματα επενέβη και τα διόρθωνε. Τι έκανε ο Θεός δηλαδή? Έβλεπε τη ζωή των ανθρώπων το δικό του και επενέβαινε συγκεκριμένα σαν να είναι χειρούργος. Βλέπουμε τώρα ότι μας αρχίζει με το λάθος. Ο Ιωσήφ λέει ήταν νέος, ήταν ο μικρότερος πριν γίνει ο Βενιαμίν και ήταν λέει στα γεράματα του Ιακώβ είχε γεννηθεί και επειδή γεννήθηκε στα γεράματα το συμπαθούσε περισσότερο. Όταν λέμε επειδή γεννήθηκε στα γεράματα, δηλαδή ο άνθρωπος όταν μεγαλώνει και χάνει τις δυνάμεις του ικανοποιείται όταν έχει κάποιες δυνάμεις για κάποια πράγματα. Και αυτή η ικανοποίηση, επειδή θέλει να θυμάται ότι ξέρεις δεν τελείωσα ακόμα, εκράτησε το μικρό αυτόν και τον είχε κοντά του και δεν τον άφηνε να κάνει τίποτα εν αντιθέσει με τα υπόλοιπα παιδιά, τα 10 παιδιά. Τα υπόλοιπα 10 παιδιά επειδή ήταν ομάδες, έβοσκαν πρόβατα και επειδή δεν υπήρχε η βλάστηση όποτε την ήθελαν, μετακομίζανε σε διάφορα μέρη που υπάρχει περισσότερη υγρασία για να βρουν βλάστηση, να ταΐζουν τα ζώα για να επιζήσουν. Γιατί αυτά εμπορευόντουσαν και πέραν τα υπόλοιπα που χρειαζόντουσαν για να ζήσουν την εποχή εκείνη. Και μας μιλάει τώρα για τον Ιωσήφ, δεν μιλάει για κανένα άλλο σε λεπτομέρεια. Αλλά ο λόγος αναφέρεται στον Ιωσήφ. Ήταν 17 χρονών λέει. Επίμενε λέει τα πρόβατα μετά των αδερφών αυτού, των ιών της Βαλάς και των ιών της Ζελφάς, των γυναικών του πατρός αυτού και ανέφερε ο Ιωσήφ προς τον πατέρα αυτόν την κακήν αυτόν φήμη. Είχε μία σχέση με τα υπόλοιπα αδέρφια του, αλλά δεν ήταν καλή. Και δεν ήταν καλή γιατί? Γιατί έφταιγε ο πατέρας. Τον ξεχώρισε. Πολλές φορές και τα παιδιά κάνουν λάθος στην εκτίμησή τους. Ένας πατέρας ο οποίος έχει πολλά παιδιά και ιδιαίτερα στην εποχή εκείνη, φανταστείτε τώρα πέρανε πάρα πολλές γυναίκες και υπήρχε ανταγωνισμός. Βλέπουμε ότι πολλές φορές οι γυναίκες αυτών των ανθρώπων που παίρνανε πολλές γυναίκες κάνανε συμφωνίες μεταξύ τους και η μία εξαγόραζε την άλλη για να της δώσει τη βραδιά εκείνη τον άντρα της. Σε τέτοιο βαθμό ήτανε. Υπήρχε ανταγωνισμός μεταξύ τους. Και βλέπουμε τώρα ότι ο Ιωσήφ είναι διαφορετικός χαρακτήρας από τα αδέρφια του. Θα μου πείτε τώρα, ήταν μια οικογένεια με 12 παιδιά και βασιζόταν στα παιδιά η οικογένεια για να επιζήσει. Άμα είναι λοιπόν σε ένα μέρος απομονωμένο όπως είναι η έρημος και τέτοια, καταλαβαίνετε ότι πρέπει να είναι έτοιμοι για οτιδήποτε. Και να σκοτώσουν και να προστατέψουν και τα πάντα. Επομένως πρέπει να γεννηθούν σκληροί. Η σκληρότητα αυτή όμως, αν αυτή τη στιγμή την αφήσουμε ανεξέλεκτη, δημιουργεί προβλήματα. Και εκεί είναι το όλο ζήτημα τώρα. Βλέπουμε τον Ιωσήφ, έχει μάθει διαφορετικά, επειδή έχει μείνει πολύ στην οικογένεια περισσότερο από τους άλλους και ο πατέρας του τον αγαπάει και τον επιδέχεται ας πούμε και έχει περισσότερη επικοινωνία μαζί του, έχει περισσότερο θάρρος μαζί του και του μιλάει και του λέει ότι υπάρχει κακή φήμη για την οικογένειά μας και μιλάει για τα αδέρφια του. Και μας εξηγεί τώρα εδώ τον Ισραήλ, λέει, ότι αγαπούσε, λέει, τον Ιασίπ υπερπάντα στους ιούς αυτού. Αυτό είναι τεράστιο λάθος. Πολλές φορές η εκτίμησή μας είναι λάθος. Δηλαδή βλέπουμε τα παιδιά τώρα εδώ. Είχε ένα ενδιαφέρον περισσότερο ο πατέρας τους και το έδειχνε, με αποτέλεσμα να επισύρει κακία μέσα στην καρδιά των παιδιών, των υπολείπων. Πώς γεννιέται η κακία και το μίσος? Γεννιέται αυτή τη στιγμή όταν είμαι σε αδυναμία και δεν μπορώ να κάνω απόλυτα αυτό που θέλω και βλέπω ότι αυτό που θέλω το έχει κάποιος άλλος. Η αδυναμία του πατέρα να κρατηθεί έναντι του μικρού έφερε μίσος στις καρδιές των υπολείπων εναντίον του. Και όταν λέμε μίσος, εννοούμε αυτό που βλέπουμε σήμερα στην κοινωνία μας. Μπορούν να σκοτώσουν ανά πάσα στιγμή, μη ξεχωρίζοντας αν είναι κάτι δικό τους ή ξένο. Έτσι λοιπόν, έχουν αποφασίσει άσχημα εναντίον του αδερφού τους. Δεν είναι όλοι το ίδιο. Βλέπουμε δύο εδώ που διαφέρουν. Όταν οι άλλοι θέλαν να σκοτώσουν τον Ιωσήφ εδώ, δεν έγινε αυτό, γιατί μπήκαν στη μέση τα αδέρφια και ξέραν ότι αν το μαρτυρήσει κάποιος τον πατέρα θα υπάρχει πρόβλημα. Επομένως έπρεπε να είναι όλοι συνένοχοι σε αυτό και να θέλουν όλοι το ίδιο. Έτσι λοιπόν, το πρώτο που μπήκε στη μέση είναι ότι λέει ένα παιδί, λέει, γιατί να το σκοτώσουμε? Ας το βάλουμε, λέει, σε ένα λάκκο μέσα, ένα πηγάδι που να μην έχει νερό και να πεθάνει σιγά σιγά από δίψα. Γιατί να λερώσουμε τα χέρια μας? Φεύγει αυτός, παρουσιάζονται οι Μαδιανίτες, άλλο παιδί σκέπτεται κάτι διαφορετικό, σου λέει, γιατί να πεθάνει από τη δίψα? Πείθει τους άλλους και του λέει, έρχονται οι Μαδιανίτες, να μην βγάλουμε και μερικά λεφτά. Και τον πουλήσανε. Ο πατέρας τώρα, ο οποίος αγαπάει κάτι, κινδυνεύει να το χάσει επειδή το αγαπάει. Ερχόμαστε λοιπόν εδώ και λέμε, η αγάπη μπορεί να γίνει δυστυχώς όπλο στα χέρια του διαβόλου. Αν αυτή τη στιγμή μιλήσουμε με ανθρώπους που δεν διαβάζουν τον Λόγο του Θεού και τους πούμε ότι ο πατέρας αγαπούσε το παιδί του, αυτό περισσότερο, θα σου πει φυσιολογικό. Μικρότερος ήταν, τον προστάτευε. Ο διάβολος όμως τρίβει τα χέρια του. Γιατί τι γίνεται? Θα καταστρέψει μια ολόκληρη οικογένεια και το σχέδιο του Θεού. Αν ο Θεός ήταν ανήμπορος, θα το είχε κάνει. Και μάλιστα με άσχημο τρόπο. Αλλά βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός ελέγχει αυτό που γίνεται στον κόσμο. Και ερχόμεθα σε ένα σημείο που αναφέρει στη Νέα Διαθήκη, λέει, μετά του πειρασμού θα κάνω έκβαση. Αυτή τη στιγμή έρχεται ένας τεράστιος πειρασμός σε όλη την οικογένεια, αλλά αυτός που θα την πληρώσει όλη την ύφη οπωσδήποτε είναι ο Ιακώβ. Είναι κακό να αγαπάει? Όχι. Το καλύτερο απ' όλα. Αλλά όταν δείχνεις την αγάπη σου για κάποιον, οι άλλοι ζηλεύουν. Η ζήλια φέρνει φθόνο, φέρνει κακία, φέρνει μίσος. Γι' αυτό ο άνθρωπος που δεν ελέγχει τον εαυτό του στη ζήλια θα φέρει και τα υπόλοιπα μες στη ζωή του. Ο Θεός μας κάλεσε όχι για να γίνουμε αναμάρτητοι γιατί δεν μπορούμε, αλλά να θέλουμε να μοιάσουμε στον Υιόν Του και να ελέγξουμε το κακό που είναι μέσα μας. Αυτός είναι ο στόχος του Θεού. Να ελέγχω το κάθε τι. Έρχεται αγάπη υπερβολική για κάποιον. Να μην αγαπήσω αυτό και να φανεί αυτό, ώστε να δημιουργήσω καταστροφή. Να είναι υπό έλεγχο. Αυτό δεν έγινε εδώ. Και βλέπουμε τώρα, θα λέγαμε ότι ο Θεός ή ο διάβολος εκτραχή είναι την κατάσταση αυτή. Γιατί μας λέει τώρα εδώ ότι είδε δύο όνειρα. Και τα όνειρα τα οποία είδε ο Ιωσήφ ήταν πολύ χαρακτηριστικά, δηλαδή, που και ο πατέρας του πήρε αρνητική θέση. Και εντωμεταξύ βλέπουμε και τον Ιωσήφ ότι έχει μία τάση εγωισμού. Γιατί αυτά τα οποία είπε ξέρει ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα περάσει όμορφα. Όταν λέει αυτή τη στιγμή ότι τα δεμάτια που είδε στον ύπνο του κάνανε στροφίλι και προσκυνήσανε τον Ιωσήφ, είναι ένα παιδί το οποίο μεγαλώνει τώρα, μια οικογένεια πολύ φτωχιά, δεν υπάρχουν τα απαραίτητα όπως τα έπρεπε να υπάρχουν έτσι, ούτε έχουν δυνατότητες να μπορέσουν να ζήσουν κάτι περισσότερο. Και όμως τι λέει αυτός τώρα, ότι εγώ θα γίνω κάτι σημαίνον τόσο πολύ που θα με προσκυνήσετε. Το ένα όνειρο έδειχνε ότι τα δεμάτια τον προσκυνήσανε και το άλλο όνειρο έδειξε τη σελήνη, λέει, τον ήλιο που τον προσκύνησαν μαζί με τους υπολείπους. Οπότε δείχνει και οι γονείς του θα τον προσκυνήσουν. Δεν χωράει στο ανθρώπινο μυαλό τώρα αυτό το οποίο τους έλεγε. Με αποτέλεσμα να βρούνε μια αιτία περισσότερο τα υπόλοιπα παιδιά και να θέλουν να τον σκοτώσουν, να τον βγάλουν από τη μέση. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι κάποιος κανονίζει μια συνάντηση για να γίνει αυτό. Και οπωσδήποτε δεν είναι ο Θεός. Από συνέστημα τώρα στην καρδιά του μέσα καθυστερήσαν τα υπόλοιπα αδέρφια να δώσουν σημεία ζωής, γιατί πηγαίνανε σε ένα μέρος, δεν βρίσκανε τροφή, επέραν τα πρόβατα, πηγαίνανε σε κάποιο άλλο. Άμα πηγαίνανε πάρα πολύ μακριά από το μέρος που κατοικούσαν με τις σκηνές τους, ήταν επόμενο, χρειάζονταν πολύ καιρό να γυρίσουν πίσω. Οπότε κάποια στιγμή τα έχανε ο πατέρας. Αναγκαστικά λοιπόν δεν θα έστελνε κάποια γυναίκα. Έστελνε λοιπόν το 18χρονο να πάνε τους βρει και να μάθει τι κάνουν. Δεν ήταν κανένα παιδί που ήταν μόνιμα, δηλαδή μέσα στις σκηνές και δεν έκανε τίποτα. Έκανε κάποιες εργασίες, αλλά τον είχε πιο κοντά, τον πρόσχε περισσότερο αυτόν. Και έτσι λοιπόν βλέπουμε ότι ενώ τον αγαπάει, το στέλνει, τον εκθέτει. Να πάει τώρα σε άγνωστο μέρος να βγει έξω και να πάει να ψάχνει τα αδέρφια του. Και ξέρετε, μπορεί να μην τα βρίσκει την πρώτη μέρα, έπρεπε να κοιμηθεί στην ύπαιθρο, υπήρχαν θηρία, υπήρχαν οτιδήποτε μπορεί να φανταστείς. Εκεί μπορεί να εμπιστευόταν το Θεό και πρέπει να τον εμπιστευόταν. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν ότι όταν τα αδέρφια του τον είδανε, άμα είναι οικογένεια συγκροτημένη και αγαπημένη, θα τον βλέπαν διαφορετικά. Θα θέλανε και αυτά να μάθουν τα νέα από τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους και τον πατέρα τους. Αλλά μόλις τον είδαν, αυτομάτως είχαν ελευθερωθεί από τον πατέρα και την οικογένεια, οπότε επειδή περισσότεροι ήταν εναντίον του, το πρώτο που σκέφτηκαν δεν ήταν καλό για αυτόν, αλλά κακό. Να τον, λέει, έρχεται. Τώρα δεν τον προστατεύει κανείς από το σπίτι. Άρα μπορούμε να τον σκοτώσουμε με ευχέρεια. Βλέπουμε το μίσος, η κακία, η οποία είναι μέσα στην καρδιά των ανθρώπων, η υποβόσκη αυτή. Αλλά τι γίνεται, σχεδιάζει, όταν έχω κακία μέσα μου, υπάρχει σχέδιο που εκτελείται εκείνη τη στιγμή και προσπαθεί να γίνει πράξη, δηλαδή να εκδικηθώ αυτόν ο οποίος δεν μου φέρεται καλά. Και ερχόμαστε στο σημείο το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού. Όταν δεν έχουμε καλές σχέσεις με κάποιον, δεν τον εκδικόμαστε, αλλά πάμε στο Θεό κοντά και του λέμε βγάλε την πικρία και την κακία που έχω στην καρδιά μου, γιατί εσύ με βλέπεις και εγώ θέλω εσένα. Θέλω λοιπόν να μοιάσω με τον Υιόν σου. Δεν θα μοιάσω στον Ιησού Χριστό να συγχωρώ όπως συγχωρούσε εμάς? Το πρώτο που λέει όταν αυτή τη στιγμή υπάρχει κάτι με το Θεό, λέει άφησε το δώρο σου και πήγαινε φτιάχτα με αυτό που είσαι κακία. Και μετά έλα, λέει, πάρε το δώρο και πρόσφερε το, γιατί δεν θα το δεχτώ. Τι βλέπουμε λοιπόν εδώ? Ότι η αγάπη στην καρδιά μας μέσα δεν περιορίζεται σε ένα άτομο επειδή είναι μικρότερο ή οτιδήποτε, αλλά γενικεύεται. Έχω μια οικογένεια, αγαπάω όλους. Από το μικρό στο μέχρι το μεγαλύτερο. Και φοβάμαι το Θεό και δεν θα αδικήσω κανένα. Θα είμαι σε όλους το ίδιο. Έλα όμως που πολλοί από αυτούς δεν έχουν οικογένεια. Δηλαδή εδώ βλέπουμε μια οικογένεια που δεν είναι συγκροτημένη. Όταν λείπουν από το σπίτι τόσες πολλές μέρες με τα πρόβατα και όλα αυτά, δεν έχουν τον έλεγχο του πατέρα και της μητέρας συνέχεια. Οπότε παίρνει και αποφάσεις αυτή κάποια στιγμή. Έτσι λοιπόν η απόφαση δική τους είναι εναντίον στο μικρότερο αδερφό τους. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι ο Θεός πρέπει να ανασκευάσει αυτό το κακό τώρα. Πρέπει οπωσδήποτε αυτό το κακό που έχει δημιουργηθεί από την άγνοια του πατέρα να το φτιάξει έτσι ώστε να γίνει αιτία να έρθει καλό για την οικογένεια και το λαό που θα έρθει εκ των υστέρων από το πλήθος αυτών που θα γεννηθούν από αυτούς. Μην ξεχνάμε, ήταν κάπου 122 άτομα, κάτι τέτοιο θυμάμαι, αυτοί που πήγαν στην Αίγυπτο και βγήκαν εκατομμύρια από εκεί. Οπότε καταλαβαίνουμε τώρα εκεί. Αυτή είναι η ρίζα που ανάλογα με το πόσο βαθιά θα πάει στην παρουσία του Θεού στην αγάπη και σωστά στον τρόπο να σκέπτονται όπως θέλει ο Θεός και έχουν φόβο Θεού, θα ευδοκιμήσει αυτός ο λαός ή όχι. Αλλιώς θα είναι, δεν θα είναι οικογένεια, αλλά θα είναι κάτι χειρότερο. Και όπως το βλέπουμε, ότι προς τα εκεί πήγαινε η δουλειά. Έτσι λοιπόν, βλέπουμε τώρα τον Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ ξέρει ότι τα αδέρφια του δεν τον εχωνεύουν. Ότι τον μισούν τόσο πολύ ώστε να θέλουν να το σκοτώσουν, δεν του περνάει από το μυαλό. Όταν το κατάλαβε ήταν αργά. Αλλά βλέπουμε ότι δεν αναφέρει μέσα ότι διαμαρτυρήθηκε ποτέ. Και λέμε τώρα, γιατί δεν διαμαρτυρόταν, γιατί δεν ζητούσε το δίκιο του και ο Ιωσήφ? Τι φταίω εγώ που με αγαπάει ο πατέρας μας? Γιατί θέλετε να με σκοτώσετε? Δεν μιλά καθόλου. Αυτό είναι ένδειξη παρουσίας Θεού. Δεν αφήνει να μολυνθεί από κακία ή μίσος. Γιατί αυτό θα το καταστρέψει. Ό,τι είναι ανεξέλεκτο μες στον άνθρωπο καταστρέφει τον άνθρωπο. Δεν πρόκειται ποτέ να αλλάξει η ζωή του ανθρώπου αυτού. Γιατί σχεδιάζει σύμφωνα με την κακία και το μίσος και τη ζήλια που έχει μέσα του. Επομένως, τι γίνεται τώρα εδώ? Αυτή θα πάρει στην κόλαση. Όλη η οικογένεια. Αλλά έχει επενδύσει ο Θεός απέναντι σε αυτή την οικογένεια για να στηρίξει τη σωτηρία που να φτάσει μέχρι εμάς. Λαμπαδοδρομία γίνεται. Ο ένας με τη ζωή του παραδίδει στα υπόλοιπα της οικογένειας τη ζωή την ανάλογη για να μπορέσει ο Θεός να λειτουργήσει μαζί τους. Άμα δεν γίνει, αυτοκαταστρεφόμαστε. Θυμάστε τι είπε ο Κύριος. Λέει ένα βασίλειο, λέει, έχει, λέει, τσακωμό μεταξύ του, θα διαλυθεί. Αν μια οικογένεια δεν έχει ειρήνη μεταξύ της, θα διαλυθεί. Αυτό είπε όταν το είπανε για του άρχοντος του Βερζεβούλ για στα δαιμόνια. Αυτό συμβαίνει και τώρα εδώ. Δεν είναι ενωμένη, δεν είναι αγαπημένη η οικογένεια. Ο διάβολος δουλεύει ανεξέλεκτα. Έχει βάλει μίσος στις καρδιές μέσα και όλοι θέλουν κάτι κακό για τον άλλο. Και βλέπουμε τώρα το σχέδιο του Θεού. Από να θέλει να τους σκοτώσουν, το περιορίζει. Να τον ανοίξουν στο λάκκο. Να πεθάνει από δίψα. Επειδή δεν ήθελε ο Ιούδας να πεθάνει από δίψα, έβαλε ένα νέο σχέδιο και του λέει, δεν τον πουλάμε να βγάλουμε και λεφτά. Έτσι κι αλλιώς, λέει, σαν δούλος είναι καταδικασμένος. Πράγματι τους φερόντουσαν πολύ απέσια στους δούλους. Δεν τους βλέπανε για ανθρώπους. Και τον πήραν λοιπόν οι Αμαλικίτες και τον πούλησαν στην Αίγυπτο. Και τώρα αρχίζει εδώ μια καινούργια πορεία για τον Ιωσήφ. Φεύγει από τους γονείς του, φεύγει από την οικογένειά του, φεύγει από τους γνωστούς τους, φεύγει από αυτά που ήξερε και ήταν και μοσχοναθρεμένο και πάει σε ένα χώρο μέσα από το οποίο είναι δούλος. Τι πάει να πει δούλος? Ό,τι του λέει ο κύριός του, ή θετικό ή αρνητικό, πρέπει να το κάνει. Εάν δεν το κάνει, μπορούσε να το σκοτώσει. Αλλά βλέπουμε ότι προσαρμόζεται ο Ιωσήφ. Προσαρμόζεται εύκολα. Αυτό το οποίο περνάει εκείνη τη στιγμή το αντιμετωπίζει, γιατί πιστεύει στο Θεό. Και το βλέπουμε στη συνέχεια. Έχει φόβο Θεού. Του λέει η Πεντεφρίνα, λέει, θέλω να κοιμηθούμε μαζί. Της λέει, δεν μπορώ. Δεν της λέει, δεν μου αρέσεις, δεν κάνω. Δεν μπορώ. Του λέει, γιατί δεν μπορείς? Γιατί με βλέπει, λέει, ο Θεός. Η Πεντεφρίνα είχε, οι Αιγύπτιοι είχαν 500 θεούς. Δεν μπορούσε να καταλάβει τώρα τι λέει αυτός. Λέει, ποιος Θεός από όλους? Εμείς έχουμε και παίζουμε εδώ πέρα. Αλλά ο Ιωσήφ δεν έπαιζε. Σεβόταν, αγαπούσε και φοβόταν το Θεό. Δεν μπόρεσε το κακό να βρει μέσα στην καρδιά του ανοχή για να μείνει και να το καταστρέψει. Ούτε μπορεί να λειτουργήσει ο εχθρός εναντίον ενός ανθρώπου που έχει φόβο και αγάπη για το Θεό. Και πώς φαίνεται αυτή? Δεν έχω αυτή τη στιγμή διαφορετικές εντυπώσεις για τους ανθρώπους. Δηλαδή, όταν μου λένε να μοιάσω τον Ιησού Χριστό, ο Ιησούς Χριστός, εγώ ήμουν εχθρός του και με έσωσε. Του ζήτησα συγγνώμη? Όχι. Αναγνώρισα τα σφάλματά μου? Όχι. Με έσωσε πριν πιστέψω και πριν αναγνωρίσω τα λάθη μου και να θέλω να τα αλλάξω. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν δικαιολογείται αυτό που έγινε στη ζωή μου. Αν λοιπόν εγώ πιστέψω στον Χριστό και του μοιάσω, πρέπει και εγώ να ακολουθήσω την ίδια πορεία τη δική του για να με δεχτεί ο Θεός. Δεν μπορούμε την ημέρα που θα μας καλέσει να γίνουμε όμοιοι με τον Χριστό, αφού έχουμε μία πηγή που την καθάρισε εδώ και είναι βρώμικη ακόμα. Κατηγορεί, βρίζει, κάνει διάφορα. Ο Θεός καθάρισε την πηγή. Εγώ την ξαναπήρα πάλι τη βρώμικη πηγή και την έβαλα και θα πάω στο Θεό κοντά να κάνω τι? Πώς θα ζήσω αφού δεν είναι καθαρά τα χείλη μου? Πώς θα προσευχηθώ αφού δεν είναι καθαρά τα χείλη μου? Πώς θα πάω να του πω ότι ξέρεις κάτι, βοήθησέ με τη στιγμή που η καρδιά μου μέσα στην πικρία και την κακία και το μίσος? Δεν γίνονται αυτά. Έτσι λοιπόν βλέπουμε τώρα ο Ιωσήφ ακολουθεί άλλη πορεία, τα αδέρφια του άλλη πορεία. Ο Ιωσήφ είναι ελεύθερος. Γιατί? Γιατί έχει το Θεό στην καρδιά του μέσα και δεν έχει πικρία για τα αδέρφια του. Ούτε κακία. Ούτε θέλει το κακό τους. Οι άλλοι όμως είναι μέσα στο τζακωμό και στην ιστορία από τότε που κάνανε αυτό που κάνανε με τον Ιωσήφ. Τσακώνται μεταξύ τους και λέει ο ένας, εσύ φταίς γιατί έγινε εκείνο, ο άλλος γιατί έχουν έλεγχο στην καρδιά τους. Είχανε μίσος, σκοτώσαν αυτό το μίσος, αλλά το μίσος έχει μείνει στην καρδιά τους μέσα και τώρα τι γίνεται, μεταλαμπαδεύεται μεταξύ τους. Εσύ φταίς που κάνεις εκείνο, εσύ φταίς το άλλο. Και που φαίνεται τώρα όλα αυτά? Στη δυσκολία. Όταν θα έρθει το δύσκολο, θα φανεί τι έχω στην καρδιά μου. Γιατί εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Όταν είναι όλα ήσυχα και ήρεμα, είναι μια χαρά όλα. Αλλά μόλις στραβώσει κάτι, τότε φαίνεται ο άνθρωπος, όταν χάνει πλέον τον έλεγχο, γιατί πολλές φορές βλέπω ανθρώπους που είναι γλυκείς, είναι όμορφοι, μιλάνε ωραία, αλλά υπάρχει πονηρία και τι θέλουνε, να σε καταστρέψουνε. Δηλαδή πάει ο άλλος ας πούμε και μιλάει με ένα γέροντα και τον επίθει να βγάλει τα χρυσαφικά έξω στην πόρτα, γιατί λέει το ρεύμα μπορεί να πέσει λεπάνω και να γίνει ιστορία να καταστραφούνε. Αλλά για να πάει να του μιλήσει, να τον επίσει, ξέρετε με τι γλυκύτητα και τι υπομονή και τι ειρήνη, και να του εξηγεί πράγματα που δεν ξέρει να κάνουν. Έτσι είναι όλοι αυτοί που είναι δόλοι μέσα τους. Όπου υπάρχει δόλος λοιπόν και υποκρισία και συμφέροντα και οπωσδήποτε δεν χωνεύουμε κάποιους από εκεί, δουλεύει ο διάβολος και το κάνει ας πούμε τεράστιο. Γι' αυτό για να ελευθερωθώ από αυτόν πρέπει να ξεφύγω και να πάω κοντά στο Θεό για να μπορέσω πρώτα απ' όλα να βγάλω την αυτοδικαίωση από μέσα μου. Ο Θεός τι είναι, φως. Όταν πάω κοντά στο φως λοιπόν βλέπω λεπτομέρειες. Να σας δω να καταλάβετε τώρα όταν δεν βλέπει ένας άνθρωπος καθαρά τι γίνεται. Έχω μία μηχανή ξυριστική η οποία έχει ξηραφάκια επάνω. Πήγα να την καθαρίσω και κάποια στιγμή πήρα το ένα ξηραφάκι και το έβαλα πάνω στο άλλο. Και στα καλά καθόμενα μπροστά μου εξαφανίστηκε. Η μηχανή αυτή είναι 40 ετών. Αλλά είναι η μόνη που κόβει στην εποχή μας. Δεν μπορούν να φτιάξουν ξηραφάκια. Είναι όλα κινέζικα. Και με αυτή βολεύομαι εγώ, που είναι 40 ετών, πανάρχια. Βάζοντας έτσι ζοριζότανε και δεν μπορούσε να κάνει τη δουλειά που έκανε. Και τι ήταν, ήταν μπροστά μου. Επειδή μεγαλώνω και δεν βλέπω καλά κοντά, έκανα το λάθος και το έβαλα το πάνω στο άλλο και είναι μαύρα και τα δύο και δεν φαινότανε. Και ζοριζότανε και η μηχανή να δουλέψει. Πέρασε μια εβδομάδα. Κάποια στιγμή που πήγα λοιπόν εκεί, λέω κάτσε να βάλω γυαλιά. Και βάζω τα γυαλιά, το πρώτο που βλέπω είναι διπλό ξηραφάκι. Άσα να πιστεύω ότι είναι τρομερό. Είχα ψάξει μέχρι και στα συμφώνια μέσα παντού για να το βρω αυτό. Έτσι είναι ο άνθρωπος που δεν βλέπει. Εγώ πίστευα ότι χάθηκε. Αυτό δεν χάθηκε. Ήταν μπροστά μου συνέχεια. Αλλά δεν μπορούσα να το δω. Έτσι είναι και ο άνθρωπος ο οποίος είναι πνευματικός αλλά δεν είναι. Δεν βλέπει. Ούτε καταλαβαίνει να διορθώσει. Οπότε τι γίνεται, μένει μόνιμα σε ένα σημείο και δεν γίνεται τίποτα στη ζωή του να αλλάξει. Αυτό έγινε και με αυτούς εδώ. 10 παιδιά και με το μικρό που γεννήθηκε το Βενιαμίν μετά 11, θυμάστε τι έγινε εκ των υστέρων. Τελείωσαν οι τροφές, δεν έβγαινε ούτε χορτάρι ούτε τίποτα, κινδύνευαν να πεθάνουν και οι άνθρωποι και τους έστειλε να πάνε στην Αίγυπτο. Και από εκεί αρχίζει πλέον μια άλλη ζωή. Τι έκανε ο Θεός. Έφερε πείνα σε όλη τη γη για να αναγκάσει αυτή τη στιγμή τον Ισαάκ να πάρει την οικογένειά του και να πάει να ζητήσει τροφές. Ο Θεός έβαλε σε πείνα όλη τη γη για να αλλάξουν κατοικία αυτοί. Ναι. Και πως το φτιάξε πάρα πολύ ωραία. Το να ζήσει και η Αίγυπτος την εποχή εκείνη εξαρτόταν από τον ίδιο τον Ιωσήφ. Τι είχε ο Ιωσήφ και άρεσε στο Θεό. Δεν είχε κακία στην καρδιά του. Δεν είχε μίσος. Δεν ήθελε το κακό κανενός. Ακόμα και με το αρχιδεσμοφύλακα που πήγε στο σπίτι του και το χρησιμοποίησε, λέει ο Θεός, θαυμαστά. Ό,τι έκανε ευωδονόταν. Δηλαδή τι έκανε. Επιμελόταν τον κήπο. Ό,τι φύτευε βγαίνανε. Επιμελόταν τα σιτηρά. Ό,τι έλεγε να κάνουνε είχε επιτυχία. Δηλαδή για κάτσε δύο λεφτά τώρα. Αν είναι ο Θεός μαζί μου έχω επιτυχία παντού. Ναι. Εάν δεν έχω επιτυχία σε τίποτα δεν είναι ο Θεός μαζί μου. Τον έχω διώξει. Υπάρχουν τώρα δύο τρόποι να διώξω το Θεό από τη ζωή μου. Ο ένας είναι να μην γνωρίζω τι ακριβώς είναι σωστό. Να μην κάνω αυτό που θέλει. Ένας άνθρωπος που δεν θα γνωρίζει τι θέλει ο Θεός είναι αυτός που δεν διαβάζει το λόγο ποτέ. Ή άμα το διαβάζω αγκαρία. Και για να σας δω να καταλάβετε τι είναι αυτό που ο Θεός κάνει στη ζωή του ανθρώπου, εγώ εκοντράρω στον πατέρα μου. Ο πατέρας μου με έδερνε γιατί δεν διάβαζα. Δεν διάβαζα ποτέ. Του πήγαινα κόντρα. Πήγαινα δημοτικό και το τετράδιο της ορθογραφίας πήγαινε με ένα άλλο παιδί, το έστελνε η κυρία στον πατέρα μου για να μου τις ρίχνει. Ήταν όλο διορθωμένα τα σημεία αυτά τα οποία με έβαζε για να γράψω ή οτιδήποτε. Με κόκκινα μεγάλα. Και ο πατέρας μου έδερνε. Αλλά ποτέ δεν με έπιασε να μου πει, έλα εδώ, γιατί δεν διαβάζεις. Να του πω, δεν τα καταλαβαίνω. Θέλω κάποιον να μου εξηγήσει. Ποτέ. Μόνο ξύλο. Δεν είχα μάθει να διαβάζω με διάθεση. Το αποτέλεσμα είναι όταν πίστεψα, ο λόγος ήταν η ζωή μου. Έκανα κάτι που δεν έκανα σε όλη μου τη ζωή. Μπορούσα μέσα σε μια εβδομάδα να διαβάσω τη γραφή όλη. Αυτό δεν το μπορούσα, το απεχθανόμουν. Αλλά όμως το έκανα γιατί ήταν όμορφο και το αγαπούσα. Άλλος μου βάζει τη διάθεση μέσα. Ο Θεός. Και έτσι διάβαζα και το ρούφαγα. Το ζούσα. Καταλαβαίνετε λοιπόν αμέσως τώρα εδώ τι γίνεται. Ένας άνθρωπος, λέει ο Θεός, τον ηλαρό δότη αγαπάω. Αγαπάω αυτόν που ήρθε και θα μου δίνει τη δυνατότητα να τον βοηθήσω να αλλάξει. Να μοιάσει με τον Υιό μου. Την ημέρα εκείνη που θα με καλέσει να πάμε κοντά του, εάν έχουμε τον Ιησού Χριστό, το αγωνιζόμαστε να του μοιάσουμε, θα αλλάξουμε και θα γίνουμε όμοιοι με αυτόν. Και όταν πάμε στον ουρανό, θα είμαστε όμοιοι με τον Χριστό. Ο Χριστός σαν λίχνος θα διαφέρει, αλλά στην εμφάνιση θα είμαστε το ίδιο. Και όταν θα πάει εκείνο ο πρωτότοκος της οικογένειας ο Ιησούς Χριστός, θα μας πάει στον Πατέρα να μας συστήσει. Αυτό τον έπλυνα με το αίμα μου και γι' αυτό μου μοιάζει. Πώς θα μοιάζω και πώς θα αλλάξω να μοιάσω με τον Χριστό όταν έχω μίσος και ο Χριστός έχει αγάπη για τους εχθρούς του και πρώτος είμαι εγώ. Πώς θα έχει αγάπη για μένα που το στόμα μου δεν το φτιάχνω. Πώς θα έχει αγάπη για μένα που δεν χωνεύω κανένα. Και κοιτάζω μόνο το συμφέρον μου και κανένας άλλο. Θυμάστε, λέει, η αγάπη. Μακροθυμεί, δεν αυθαδιάζει, δεν επέρεται, δεν ασχημονεί, δεν ζητεί τα εαυτής. Δεν ζητάει το συμφέρον της. Αλλά και τον άλλον. Οπότε έχω Θεό στην καρδιά μου. Όχι. Γιατί δεν έχω Θεό. Γιατί δεν έχω αγάπη. Δεν έχω τίποτα από αυτά. Ωραία. Θέλω να τα αποκτήσω. Τι κάνω για να τα αποκτήσω. Επειδή είμαι σε πλήρη αδυναμία, το λέει και ο Λόγος του Θεού. Λέει ο Χριστός, όπου δεν είμαι εγώ δεν μπορεί να κάνει κανείς τίποτα. Ισματικοποιάζω οικοδομών, να οικοδομήσει αν δεν οικοδομήσω εγώ. Ισματικοποιάζω φυλάτων, εάν δεν φυλάξω εγώ. Οπότε καταλαβαίνω πλέον ότι όλα περνάνε από το Θεό. Αλλά τι γίνεται τώρα, εάν δεν θέλω να αλλάξω και να γίνω όπως τον Χριστό, μάταια ακολουθώ τον Χριστό. Γιατί δεν θα τον βρω ποτέ σε αυτή τη ζωή. Ούτε ποτέ θα έρθει για να ανοίξει τα μάτια μου και να δω και να διορθώσω κάποια πράγματα από τη στιγμή που δεν θέλω. Εάν όμως θέλω και φωνάζω, άνοιξε μου τα μάτια, βοήθησε με να καταλάβω, να σε γνωρίσω περισσότερο και να γίνει, ο Θεός κάθε μέρα θα φέρνει συνθήκες τέτοιες που θα δίνω εξετάσεις και θα αναγκάζομαι να βλέπω το στραβό και από εκεί πέρα πλέον είμαι υπεύθυνος. Ή κόλλας θα πάω ή αιώνια ζωή. Ή θα ζήσω αιώνια στο σκοτάδι ή αιώνια στο φως. Είναι πλέον επιλογή μου. Έτσι αυτό συνέβη και με την οικογένεια αυτή. Και επειδή πέρασε η ώρα, τελειώνοντας, όταν πέθανε ο Ιακώβ, βλέπουμε ότι τα αδέρφια του φοβόντουσαν όταν ήταν στην Αίγυπτο ότι τώρα που πέθανε ο πατέρας του θα τα σφάξει. Αυτός είχε την εξουσία. Ήταν μετά το Φαραώ. Και εφευρήκαν έναν τρόπο, πήγανε όλοι μαζί, δεν ηρεμήσανε ποτέ. Αυτά τα παιδιά δεν ηρεμήσανε. Ξέραν τι του κάνανε και ήταν μέσα στην αμφιβολία και στο φόβο. Αυτό θέλουμε από τη ζωή. Ενώ αν κάνουμε αυτό που θέλει ο Θεός, είμαστε σαν τον Ιωσήφ. Ό,τι ζητάμε θα μας το δώσει ο Θεός. Για στον κρούοντα ανοίγει ο Θεός. Στον ζητώντα δίνει. Αλλά αυτόν που κάνει το θέλημά του. τους τιμώντας με θα τιμήσω. Όταν εγώ είμαι αδιάφορος και δεν θέλω να καταλάβω τι θέλει ο Θεός από μένα και το όπο εγώ καλό κακό εννοώ εγώ ότι έχω καταλάβει. Δεν είναι έτσι. Πρέπει να καταλάβουμε τι λέει ο Θεός καλό και τι λέει κακό. Και βλέπουμε τώρα εδώ η αγάπη αυτή τη στιγμή του Ισαάκ προς τον Ιωσήφ κατέστρεψε την οικογένεια. Και άλλοι φοβόντουσαν μέχρι το τέλος. Και θυμάστε, βλέπουμε τη διαφορά μεταξύ πνευματικού παιδιού και κοσμικού παιδιού. Ο Ιωσήφ τι λέει στα αδέρφια του. Λέει μη φοβάστε. Αυτό που με κάνατε λέει και με πουλήσατε και μέχρι να με σκοτώσετε, ο Θεός το επέτρεψε για να φτάσω εδώ που έφτασα. Γιατί δεν θα μπορούσαμε να ζήσουμε. Αυτοί που είναι τώρα στο μέρος το οποίο ζούσαμε, στη χαρά ας πούμε, πεθαίνουν από την πείνα. Δεν θα ζήσουνε. Έπρεπε λοιπόν να συνεχίσουμε και να έρθουμε σε αυτή τη θέση εδώ, να έρθω εγώ να γίνω αντιβασιλέας, να είστε εσείς μαζί μου, να σας προσέξω και να αυξηθούμε και να βγούμε λαός πλέον από την Αίγυπτο, όχι οικογένεια. Δεν γινόταν διαφορετικά. Και βλέπουμε το κακό το έκανε καλό ο Θεός. Αλλά γιατί ένας Ιωσήφ δεν ζητούσε το δίκιο του, αλλά ζητούσε να γίνεται το θέλημα του Θεού στη ζωή του. Είναι ένα περιεκτικό κεφάλαιο και γενικά ας πούμε στη Γένεση και δείχνει τη βάση την οποία στηρίχθηκε ο Θεός και βοήθησε όλο αυτό το κακό που συνέβη και εκεί να γίνει τόσο όμορφο και καλό ώστε να γίνει ο λαός Ισραήλ που είναι σήμερα. Σήμερα ο Θεός αγαπά ένα λαό, δεν αγαπάει λαό. Αγάπησε ένα άτομο το οποίο είχε αυτή την οικογένεια και είναι η ελπίδα μας ζωντανή ότι αυτή η οικογένεια που αγάπησε ο Θεός δεν ήταν τέλεια. Έτσι ο Θεός ξέρει ότι δεν θα γίνουμε ποτέ αμάρτητοι, αλλά βλέπει αν εγώ θέλω να πετάξω το κακό από τη ζωή μου και να αλλάξω ή όχι. Άμα δεν θέλω να το πετάξω δεν πάω εκεί. Ή το μιένον δεν μπαίνει στον ουρανό. Ούτε μια κοιλίδα αν υπάρχει λέει και την κρατάω με τη θέλησή μου δεν θα με αφήσει να μπω στον ουρανό. Ούτε κοιλίδα ούτε το μιένον. Πρέπει λοιπόν να μοιάσω απόλυτα. Να παραδοθώ απόλυτα και να κάνω όλη την προσπάθεια που περιμένει από μένα. Όχι όπως με βολεύει. Για να φύγει κάτι από τη ζωή μου πρέπει να το βγάλει ο Χριστός. Πρέπει να τον πείσω ότι εγώ πλέον αλλάζω ζωή. Σε αυτό που μπορώ τουλάχιστον. Μάτια, αυτιά, στόμα. Αν δεν αλλάξουν αυτά πώς θα με αλλάξει ο Θεός. Άμα δεν θέλω εγώ. Μα ακολουθάω το Θεό, πάω στην Εκκλησία. Δεν σώζει η Εκκλησία. Ο Θεός σώζει. Πρέπει λοιπόν να φτιάξω με το Θεό τις σχέσεις. Να γίνω ένα με Αυτόν. Να κάνω αυτό που θέλει για να δω τις νίκες που θα μου δώσει. Άμα και το ελάχιστο δεν θέλω, αλλά βλέπω και πικραίνουμε με τον ένα και με τον άλλο ή κατηγορώ ή έτσι, δεν πρόκειται ποτέ να προχωρήσω πνευματικά. Γιατί ο Θεός δεν με δέχεται. Ο Θεός να μας ευλογεί.